Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Easiest Metabolic Confusion Diet Cookbook for Endomorph Women Over 50 oleh Marie K. Campbell ialah buku masakan dan pelan pemakanan yang memfokuskan penurunan berat badan bagi wanita berusia lebih 50 tahun yang mengenal pasti diri dengan jenis badan endomorph. Buku ini menggabungkan 100 resipi dengan pelan makan selama 8 minggu. Kaedah utamanya ialah metabolic confusion, iaitu penggiliran pengambilan kalori dan makronutrien, khususnya karbohidrat, mengikut hari. Pendekatan ini dipersembahkan sebagai cara untuk mengelakkan rutin diet yang terlalu seragam sambil menyokong tenaga dan usaha mengurus berat badan. Penulis turut mengaitkan pelan tersebut dengan cabaran yang lazim dibincangkan selepas usia 50 tahun, termasuk perubahan tenaga, selera makan dan keperluan membina rutin yang mudah diteruskan. Dari sudut genre, ini bukan buku perubatan atau kajian klinikal, tetapi panduan diet praktikal berasaskan resipi. Pembaca wajar melihatnya sebagai alat perancangan makanan dan menilai kesesuaiannya bersama nasihat profesional kesihatan, terutama jika mempunyai diabetes, masalah hormon atau mengambil ubat tertentu. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, metabolic confusion sebagai asas penggiliran kalori dan makronutrien. Idea teras buku ini ialah metabolic confusion yang juga sering disebut sebagai calorie cycling atau calorie shifting. Secara ringkas, pendekatan ini tidak menetapkan jumlah kalori dan karbohidrat yang sama pada setiap hari. Sebaliknya, pengambilan makanan diubah antara hari yang lebih tinggi dan lebih rendah dengan tujuan menjadikan corak diet kurang kaku berbanding sekatan kalori harian yang seragam. Dalam konteks buku ini, perubahan itu dikaitkan dengan usaha menembusi fasa berat badan yang tidak berubah dan mengekalkan tenaga ketika berdiet. Penggiliran makronutrien pula bermaksud komposisi karbohidrat, protein dan lemak tidak semestinya sama setiap hari. Contohnya, hari yang lebih aktif lazimnya dipadankan dengan karbohidrat lebih tinggi, manakala hari rehat diberi corak lebih rendah karbohidrat. Namun, pembaca perlu membezakan antara prinsip perancangan ini dengan dakwaan bahawa metabolisme boleh dikelirukan secara literal. Bukti pemakanan lebih kukuh menyokong faktor seperti jumlah tenaga jangka panjang, kecukupan protein, kualiti makanan, aktiviti fizikal, tidur dan kebolehan seseorang mematuhi pelan. Nilai praktikal kaedah ini mungkin terletak pada fleksibiliti dan struktur mingguannya, bukannya jaminan bahawa ia akan meningkatkan kadar metabolisme bagi semua orang. Buku ini menempatkan penggiliran tersebut sebagai rangka kerja utama bagi resipi dan pelan 8 minggunya. Kedua, penyesuaian pelan untuk wanita lebih 50 tahun dan cabaran pengurusan berat. Buku ini disasarkan dengan jelas kepada wanita berusia lebih 50 tahun. Penyasaran ini penting kerana keperluan pemakanan dan pengalaman mengurus berat boleh berubah mengikut usia, perubahan hormon sekitar menopause, pengurangan jisim otot jika tidak aktif, perubahan corak tidur, tekanan serta penggunaan ubat tertentu boleh mempengaruhi selera makan, tenaga dan berat badan. Justeru, sebuah pelan yang menekankan penyediaan makanan yang tersusun boleh membantu pembaca membuat keputusan harian dengan lebih konsisten. Buku ini juga menggunakan istilah endomorph untuk merujuk kepada individu yang dianggap lebih mudah menyimpan lemak atau lebih sensitif terhadap pengambilan karbohidrat. Istilah jenis badan ini popular dalam budaya kecergasan, tetapi ia bukan pengelasan klinikal yang cukup tepat untuk menentukan keperluan diet seseorang. Tidak semua wanita dengan bentuk badan yang serupa mempunyai tindak balas gula darah, tahap aktiviti, sejarah kesihatan atau keperluan kalori yang sama. Oleh itu, kekuatan buku ini bukan pada label endomorph itu sendiri, tetapi pada usahanya membina pelan khusus untuk pembaca yang mahu mengawal karbohidrat dan makan secara lebih terancang. Bagi pembaca di Malaysia, penyesuaian bahan dan saiz hidangan kepada makanan harian seperti nasi, mi, roti, buah tempatan, ikan, tahu dan ulam tetap diperlukan agar pelan itu benar-benar praktikal. Ketiga, 100 resipi sebagai alat untuk menjadikan perancangan diet lebih mudah. Komponen paling nyata dalam buku ini ialah koleksi 100 resipi yang dipersembahkan bersama pelan makan 8 minggu. Dalam buku diet, resipi bukan sekadar tambahan. Kerana cabaran besar biasanya berlaku apabila seseorang perlu menukar prinsip pemakanan kepada sarapan, makan tengah hari, makan malam dan snack yang boleh disediakan berulang kali. Koleksi resipi memberi variasi, mengurangkan keletihan membuat pilihan makanan dan membantu pembaca mengelakkan kecenderungan kembali kepada menu yang terlalu diproses atau tidak mengenyangkan. Dalam kerangka metabolic confusion, resipi juga berfungsi untuk menyokong hari dengan tahap kalori atau karbohidrat yang berbeza. Ini membolehkan pembaca melihat perubahan diet sebagai pertukaran menu yang dirancang, bukan sekadar hari menahan lapar dan hari makan bebas tanpa kawalan. Walau begitu, Keberkesanan resipi bergantung pada maklumat yang pembaca semak sendiri, seperti saiz hidangan, kandungan protein, serat, gula tambahan, minyak masakan dan jumlah kalori sebenar. Label resipi yang diluluskan pakar pemakanan pada tajuk buku tidak menggantikan keperluan menilai kesesuaian individu. Pembaca di Malaysia mungkin perlu menukar bahan import kepada pilihan setempat yang setara dari segi nutrisi. Misalnya, sumber protein boleh disesuaikan kepada ikan kembung, ayam tanpa kulit, telur, tempe atau kekacang sambil mengekalkan prinsip bahagian dan keseimbangan hidangan. Keempat, pelan 8 minggu menghubungkan hari aktif dengan hari rendah karbohidrat. Pelan 8 minggu memberikan buku ini bentuk yang lebih tersusun daripada buku resipi biasa. Tempoh tersebut membolehkan pembaca mencuba corak pemakanan secara berperingkat, memerhati respons tubuh dan membina rutin membeli bahan serta memasak. Berdasarkan penerangan pendekatan metabolic confusion untuk endomorph, hari dengan aktiviti lebih tinggi biasanya dipadankan dengan pengambilan karbohidrat yang lebih banyak. Manakala hari rehat menggunakan pilihan lebih rendah karbohidrat. Logiknya ialah karbohidrat boleh digunakan sebagai sumber tenaga apabila keperluan aktiviti meningkat dan pengambilan dapat dikurangkan apabila pergerakan lebih sedikit. Namun, pelaksanaan yang baik memerlukan perancangan yang tepat. Hari tinggi karbohidrat bukan bermaksud mengambil pencuci mulut, minuman manis atau makanan ultra proses tanpa had. Pilihan yang lebih selaras ialah karbohidrat berserat seperti oat, ubi, kekacang, buah atau bijirin penuh dengan kuantiti yang masih mengambil kira matlamat tenaga keseluruhan. Hari rendah karbohidrat pula tidak patut menyebabkan kekurangan sayur, protein atau tenaga hingga mengganggu fungsi harian. Pelan ini paling berguna jika pembaca merekod rasa lapar, tahap tenaga, tidur, prestasi senaman dan perubahan berat secara berkala. Jika timbul pening, keletihan melampau, corak makan terlalu ketat atau bacaan gula tidak stabil, pelan perlu disemak bersama doktor atau pakar diet berdaftar. Akhir sekali, keseimbangan antara janji penurunan berat, hormon, tenaga dan batas bukti. Tajuk buku mengaitkan pelan pemakanan dengan pembakaran lemak degil, keseimbangan hormon, peningkatan tenaga dan penurunan berat badan. Matlamat ini memang relevan kepada pembaca sasaran, khususnya mereka yang merasakan diet terdahulu tidak sesuai dengan perubahan usia. Namun, analisis yang seimbang memerlukan batas yang jelas. Tiada satu corak penggiliran kalori yang boleh dijamin membetulkan hormon atau menghasilkan penurunan berat bagi setiap individu. Hormon dan tenaga dipengaruhi oleh banyak perkara, termasuk tidur, tekanan, penyakit tiroid, rintangan insulin, menopause, ubat, tahap aktiviti, serta jumlah dan mutu pemakanan keseluruhan. Buku seperti ini berpotensi membantu apabila ia mendorong pembaca makan dengan lebih teratur, memilih makanan yang lebih padat nutrien, memasak sendiri dan mengekalkan variasi menu. Ia kurang sesuai jika pembaca menggunakannya sebagai pengganti rawatan perubatan atau sebagai alasan untuk kerap mengubah kalori secara keterlaluan. Bagi individu yang mempunyai diabetes, penyakit buah pinggang, sejarah gangguan pemakanan atau sedang mengambil ubat yang mempengaruhi gula darah, perubahan karbohidrat dan kalori harus dipantau secara profesional. Kedudukan paling realistik bagi buku ini ialah sebagai panduan praktikal untuk eksperimen pemakanan berstruktur. Hasilnya perlu dinilai melalui pematuhan, kesihatan dan kelestarian rutin, bukan semata-mata angka pada penimbang dalam tempoh singkat. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk wanita berusia lebih 50 tahun yang mahukan panduan memasak dan susunan makan yang lebih jelas, terutama jika mereka sudah bosan dengan diet rendah kalori yang sama setiap hari. Ia juga boleh berguna kepada pembaca yang lebih mudah mengikut pelan apabila terdapat resipi, variasi menu dan jadual 8 minggu yang boleh dijadikan titik permulaan. Manfaat praktikal utamanya ialah mengurangkan beban merancang makanan dari hari ke hari, sambil memperkenalkan konsep mengubah pengambilan kalori dan karbohidrat mengikut corak aktiviti berbanding buku masakan diet umum. Kelainan buku ini terletak pada gabungan sasaran yang khusus, iaitu wanita lebih 50 tahun yang dikaitkan dengan profil endomorph. Dengan pendekatan metabolic confusion dan jumlah resipi yang besar, ia tidak hanya menyenaraikan makanan sihat tetapi cuba menyusun makanan tersebut dalam kitaran pemakanan. Namun, kekhususan itu juga perlu dibaca secara berhati-hati. Label endomorph bukan diagnosis perubatan dan dakwaan tentang hormon atau metabolisme tidak patut dianggap sebagai hasil yang pasti. Pembaca akan mendapat nilai terbaik jika menggunakan resipi dan pelan sebagai rangka kerja fleksibel, bukan peraturan mutlak. Mereka patut melaras bahan kepada makanan yang mudah didapati di Malaysia, mengawal saiz hidangan, mengutamakan protein dan serat, serta memantau tahap tenaga dan kesihatan sendiri dengan sokongan doktor atau pakar diet apabila perlu. Buku ini boleh menjadi sumber perancangan yang lebih praktikal daripada panduan diet yang hanya memberi teori tanpa menu harian. Jika anda ingin menyokong Mari Kay Campbell, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.